Ég verð það að lögðu menn mjög trú að drauma þegar þú veist það restu.
Ég sagði var nú með stund, sögðu stundum drauma sína, það var úrsku skjartgessand. Og alls ekki nefnum munum dreymdi svona eitthvað merkilegt að þeim fyndist. En þetta hefur nú verið það sem að mannkynið hefur alltaf blínt við, það er þessi undarleg heit að maðurinn skuli starfa í svefninum. Hvernig stendur á því að mann dreymir allar hann? Hvað er það sem að
vatja? Ég aldrei, heyrður þú nokk tíminn að menn segðu drauma sem voru fyrir ævi þeirra?
Nei, nei. Það var ofta, menn réðu mest fyrir tíðarfæri, ég held að nú fyrir það að menn hugsuðu svo óskaplega mikið tíð. Menn áttu svo mikið undir því, hvernig tíðarfæri var, það var eðlilegt. Og hvernig í óskapinu er það öðruvísi, heldur menn hugsa alltaf mest það sem mönnum ríður mesta. Og það var afalega það sem reyða á, það var að hafa góða tíð. Hvistu það sumar vetur vorið að hausti sem það stendur. Það gekk nú illa hei á sömrinu eða vond var tíð. Nú og það var nú gæfa, ekki var nú hægt að beita á vetrinu vond voru vetur og ferðir og allt fjart niður og þetta gekk svo hörmulega allsaman.